halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Sebtembarna waa 2020 sanadka 2018. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
cidnama beeni karto in laba ka midu ay ku dhinteen gacanta ciidamada, taasina waxa waaye cid kasta oo eed jirta ciidana noqdo dad caadiya taa noqdo mana haddii sharciga la waafajinayo ma ahan muxuu ahay wax uun hadda ku cusub dilalku.
Waa jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah saraakiisha sare ee booliska Soomaaliya oo ka hadlaya dad loo soo qabtay dilal isxigay oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay Muqdisho. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan shirweynaha xisbiga talada haya ee Jabuuti oo dalkaasi ka furmay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse dhegeystayaal marka hore waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida.
madaxa bini-aadminimada ee qaramada midoobay ayaa ka digay jimcihii shalay in shaqaalaha gargaarku ay ku guuldaraysanayaan dagaalka ka dhanka ah macluusha ee dalka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Yemen. qaramada midoobay ayaa sare u qaadaysay dhawaaqyada digniinta ah ee la xiriira dhibaatada cunnada ee dalka Yemen muddo ka badan hal sano. xogayaha guud ee arrimaha bini-aadminimada iyo isku duwidda gargaarka degdega ah Mark Lowcock ayaa sheegay in dhibaatooyinka dhaqaale ee sii kordhaya ee ka jira dalka Yemen ay uga sii dareen xaaladda dalkaasi.
qareennada u doodaya haweeneyda iskudayga kufsi ku eedeysay musharaxa uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa codsaday in maalin dheeraada la siiyo haweeneydaasi si ay go'aan uga gaadho inay hortimaado isniinta guddiga garsoorka ee golaha senatka. macadda ilaa iyo iminka in guddiga garsoorku ay aqbali doonaan codsiga haweeneydaasi iyo in kale. codsiga haweeneydan ayay qareennadeedu ku dhawaaqeen goor dambe oo jimcihii xalay ahayd.
maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay dilal isxiga. haddaba dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in la soo qabtay qaar ka mid a dadkii falkaasi geystay iyo kuwo looga shaki qabo in ay ku lug lahaayeen, siduu v o da u sheegay jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka booliska, isagoo u waramay Xuseen Barre.
walaalow, dilal inta mamnuuca bini-aadan jira way iska jirayaan meel kastoo hadda adduunka ka midana wuu ka dhacaa dilalku, hase yeeshee wixii uun dhacay waxaa nasiib wanaaga in badi lagu guuleystay in loo soo qaqabto eedaysanayaal ku eedaysan qalalkaas.
maxaa ka mid a kiisaska ilaa hadda aad gacanta ku haysaan ee lasoo qabtay dadkii geystay?
wuxuu dee waa baarisay ku jiraan, hase yeeshee gabadha ardayada aheed oo ugu horeysay ee lagu dilay Soona Difeer oo hoyga xamar dhiganaysay 80 sanaa u xiran oo muxuu ahay falki meesha ka dhacay loo soo xiray. waxaa kaloo isagana kiiskaas ciidamada qalabka sida ciidan ah oo dad mas-uuliyiina istaaf u ahaa ayaa lagu eedeynayay, waana la soo xiro 8 ka mid ah la soo qabto gacanta lagu haayo baarisuna ku socotaa. ninkii saybiyaana lagu dilay isagana oo ciidamadii dileenna raggii muxuu ahay lagu eedeynaya gacanta lagu haya ayagana baarisaa ka socota. gabadhii ayaduna muxuu ahay ardayada ahayd oo jaamacadda dhiganaysana ayadana sidoo kale dad baa loo soo xiro baarisaa ku socota. ninkii muxuu ahaa la gubay isagana ciddii gubtay iyo kulli waa la soo qabtay ayagana baarisaa ku socoto. waxaa nasiib wanaaga in dhammaan marka falku waa dhacay, laakiin إن لقى دغته أيام إنه واجب هذي واجب كنا إذا كبوليس الصومالي واجب شيء لما أن من أنت لو أدينا جانت على الوهاية
أرنتا عدد وينها قرقد ولا عك قبان أيه أه إن دت كنا يكون إنتين جانت عيدا كقرن كأما بوليس كميت كوه هذا أرنتا سي محد كلا ده
ولا لو حد وا 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 صح وهذا إنما بيني كرتو إن لبر كميت هو يكون إنتين جانت إنه إذا ماذا ساعتنا وحواء إتكست الله إنه إتكست أو إتكش إذا نم غضب عالية سام غضب إن ما لحدي شرع إذا الله وافقنا أيوه ما عن إنه أي وحون هدا كورسوا دلكم وإشكال عيان أنت بناء عن جرنا واجر عيان وعن سر الجين يا إن شرع إذا تلاف سلقة غابوا تلاف قابون لقى غاد دونه شيء إدم إنه هاي فلك سوق لك وكله أي وان تودو إن هو هاي طلاب الشرعي وقادي دوم.
دولة واحدة هذا إذا ما كل الدوان أو كسر المجال هذا مقدشو هدي نقدان قوة بوليسكا أما قوة قلب كسيدا أما قوة نيسا أيها الجلاد أجار كعقبتا. مجرى واحد وضع شقينا أما إسكاش أما وضع حرير وكذا حياة إذا ماذا سي.
إذا ماذا ودمان حرير كذا حياة كذا دوكت هاي مركا أي مقطو إذا وحلقة أمن جدا على شقينا أيوه. dhammaan ciidamada qalabka sida oo dhan waxay la shaqeeyaan booliska oo ay amniga gudaha la sugaan marka ay noqoto difaaca banaankana ciidamada kale waxaa lala shaqeynayaa markaas xoogga dalka Soomaaliyeed oo u xil saaran inuu ay difaaca qaranka Soomaaliyeed ee xuduudaha sidaa daraaddeed maadaama waxa laga shaqeynayo ay hadda tahay أمني جدها وليس كهذا موجود بدنو النهاية ويا أمني جدها كعن وحن وربه النوى مسيان وأنا نغش غينا إذا ماذا كله
سيدا أتكور قبته واحد ترى ولع لين عبلش هذا كأي مرة يجار هندت كونه المجال هذا مقدشوي أجار كذا ودليل كان أي كذا عين كالسوني أنت لك بتك قبته أنت لابوي إن كانت قادين أي جواب نقول يعني إن ولع عدد كاسي وحلا قبته
واسع هذا نجدك وحلا قبا ayada oo muxuu ahaay ciidanku oo yahay ciidankoodii loona baahan yahay amniguna ay cid kasta oo muxuu ahaay Soomaali ah ama muxuu ahaay nooc kasta ha noqdaane ay nabadgelyadu taabanayso in laga wada shaqeeyo muxuu ahaay nabadda isla markaasna dadka muxuu ahaay caadiyeystay inay dhibaato dalka u keenaan oo amni darro iyo nooc walba ah inu gacan naga siiyaan hadaba sidii inuu ay muddooyin kaana banaa hawsha ku wadnay runtina amaam ballaaran baan waxaan u jeedinayaa shacabka ku nool Soomaaliya aan idaahdo oo mar walba muxuu ahay si dadban iyo si toosa intaba ula shaqeeya ciidamada amniga si loo helo nabad waarta ee dalka dunida Soomaaliya muxuu ahay ku naaloodo
kaasi waxa uu ahaa General Abdullahi Hassan Bariise oo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka booliska oo waramayay Hussein Barre.
Subax wanaagsan dhegaystayaal kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waxa shalay la soo gabagabeeyay doorashooyinka guud ee dalka Sudan taas oo ay xubnaha ku soo baxay ku jireen dad Soomaali ah oo laga soo doortay deegaano kala duwan. Ahmed Abdullahi Maxamed Ahmed Kaboole ayaa waxa uu ku guuleystay golaha deegaanka ee magaalada Stockholm isagoo laga soo doortay xaafad ay ku badan yihiin dadka soo galootiga. Hadaba, Aasha Ibrahim Aadan ayaa Ahmed Kaboole waxa uu ka warramay guusha uu gaaray iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka degan deegaanka laga soo doortay.
Runtii waa arrin aad iyo aad aan ugu farxay sababtoo ah waxa aad rabtay haddii aad hesho sharciyad aad u heshid inaad ku shaqeyso bulshada aad adeegtid waa arrin fiican. Waxaanay hor yaalla oo ii muuqda waxyaalihii inta aan siyaasadda soo gelinin aan ballan qaadayay ama aan islahaa degmadan way ka maqan tahay inaan haddeertaan u hayso janis aan ku qabto oon dadka kula wadaago.
Maxaa ka mid ah?
Waxa ka mid oo kale runtii xaafadan degannahay waa xaafada dadka laga tirada badan yahay ama soo galootiga ah. Dhibaatooyin badan aa ka dhaca ha noqoto dhalinyarada shaqo la-aana, ha noqoto dhalinyarada oo maaragtay criminaalka ku badan oo isdila. Dadka deegaanka oo dareema in booliiska iyo maaragtay dhankan oo gargaarka degdega ahi ay aada uga daahaan ha noqoto guryaha meesha ku yaalla oo kiradii aada lagu qaaliyeysiiyey, sidoo kaleeto environmentiga xaafadda oo kaleeto in aada moodo xaafadda inay magaalada Stockholm ay ka go-an tahay oo ay noqoto meel dadka soo galootiga keliya ay degan yihiin. Taas waxaan rabnaa inaan ku midayno xaafadda la yidhaah Yaarba oo anu hadda aan kasoo galay, in aan Yaarba keliya oo aan kala duwanayn oon kala qowmiyado ahayn, inaan ka shaqayno culture lagu midaysan yahay iyo hal xaafad oo midaysan. Sidoo kaleeto aan ka hortagno deganaansho la-aanta xaafadda, inaan ka hortagno dhalinyaro kaleeto aan uga hadlno meelo gaadheena oo shaqada ay ka iskuullada markay ka yimaadaan ay waqtigooda ay ku bixiyaan. Arrimahaas oo dhan in aan ka shaqaynaan runtii aan rabno haddii aan laydno.
Xaafaddan hadda adiga lagaa soo doortay ee aad ka soo galayso golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ee Yaarma, yaa markii hore kasoo geli jiray?
Dad Swedishaha kasoo geli jiray, dad Swedishahan hadda jooga. Soomaalidu runtii waa ku jirtaa, laakiin sanadka waxa uga bedelana waxay tahay dadka soomaalida oo xaafaddan degan aada iyo aada ayay u tiro badan yihiin. Sanadka sanadka ka dambeeyana way maarata way sii badanayaan. Laakiin waxaa jirta dhanka maamulka oo kale tuwan ku yarayn. Waxaan ahayn shacabka degan, laakiin maamulka waan ku yarayn. Sidaa daraaddeed sanadkan doorashadana kama aada ugumaysa qayb qaadan karin, laakiin shaqo badan oo aan qabanay bulshada dhexdeeda waxaa lagu guuleystay dadka xaafadda deganay in ay codeeyaan anaguna anaa u noqono dadkii u noqolahay wado isku xirta caasimada iyo xaafaddaan deganahay. Marka aad iyo aad ay runtii sharaf iyo guul u tahay dadka Soomaaliyeed, dadka xaafadda Yaarba degan guud ahaan iyo gaar ahaanba.
Markaad dib u fiiriso doorashadan aad ku guuleysatay golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden, lagaana soo doortay xaafaddan Yaarma, dadka kuu codeeyey yaad ku qiyaasi kartaa inay yihiin? Ma Soomaali bay u badnaayeen? Ma ajnabigii dhammaa? Mise yaa kuu codeeyey?
Ashintaan anugu dalkan aanan hadda siyaasadda aanan ka qayb qaadin ka hor, ururada bulshada rayidka ayaan ku jiray, dhalinyaradan la shaqayn jiray, xafladaha ama ciidaha iyo dadkii qabanqaabiyaan kamid ahay. Runtii dadka wadanka inta markii dambe soo galay si dhaqso ah maaragta suuqa shaqada kusoo galan waa kamid ahay. Taasaa marka waxay ii fududeysay inaan connection tira badan samaysto xaafadda ku dhex samaysto, waxaanan aaminsanahay codadka tirada badan oo xaafaddana uga guuleystay inay tahay codka dhalinyarada xaafadda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, communityyaasha oo aasnaqaana ururada waalidiinta dhammaantood, east africanka meesha degan, dadka qaxootiga meesha degan dhammaantood. Marka codkaas waa cod ka yimid Yaarba, waynan sameeyeen waxa ay rabeen.
Muddo intee le-eg waad Axmed joogtaa dalka Sweden?
Waxaan soo galay hadda 12 ayaan joogaa.
Marka muddo 12 gudaheed bay kuugu suuro gashay inaad ka mid noqoto golihii deegaanka ee magaalada Stockholm oo weliba ah caasimadii dalka, marka maxaad isleedahay guushaada way suuro gelisay?
Qof kastaba waxaa wada hamiga iyo rajada mustaqbala uu leeyahay. Anu dalkan markaan imaaya runtii kumaana fakarayn inaan siyaasad qayb ka noqdo, ayaashe waxaan isleeyahay ka shaqayso. Laakiin waqti dambe oo aan bilaabay waxaan go-aansaday inaan kamid noqdo Sweden dadka jooga, inaan kamid noqdo bulshada, inaan kamid noqdo maadaama dalkii aan kasoo tegay qalbigayga in iyo jirkaygaba in ay isla joogaan Sweden isla joogaan. Waxaan bilaabay ilaa inaan luqadii barto, inaan dugsi hoose halkan ku dhigto, dugsi sare ku dhigto, jaamacaddiina ku dhigto. Marka waxyaa beertaan haddana marka nafsadaydii meeleeyey waxaan arkay bulshadii inay baahi qabto maalin caruur la qaato, meel u noqdo aysan jirinin dhibaatooyin kastoo dhaca siyaasiyiintii aan connection fiican lala lahayn. Marka dadkan inay u baahan yihiin dad ka turjuma oo aragtidooda iyo rabitaankooda iyo dhibaatadooda caasimada geeya, taasaan igu kalliftay inaan qayb ka noqdo aniga siyaasadda, inaan qayb ka noqdo.
Axmed, waxaad siyaasadda soo gashay xilli ay dalka Sweden ka muuqato in dadka soo galootiga aada loo diidan yahay, adigana waxaad ku guuleysatay inaad golihii deegaanka ka mid noqoto oo siyaasaddii aad soo gasho. Doorashadan lagu doortay dadka shacabka ay kusoo doorteen ee xaafadda aad degan tahay, maxaad isleedahay ama fariin noocee baad isleedahay way u gudbinaysaa siyaasiyiinta dalka Sweden?
Fariinta ay gudbinaysa waxay tahay xaafaddan Yaarba oo la dhihi jiray waa xaafad dadkeedu uusan kamid ahayn bulshada ama shaqola-aan lagu tilmaamo ama social life-kii kaleeto aysan qayb ka ahayn, laakiin sanadkan 2018 waxay tuseen siyaasiyiinta in ay bedeli karaan siyaasaddana saameyn ku yeelan karaan maadaama dalku dal dimuqraadi uu yahay.
Kaas waxa uu ahaa Axmed Cabdilaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka mid a dadkii ku guuleystay golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxa uu warramiyey Cashe Ibrahim Aadanka. Aad kala socotaana waa V O A.
markala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xisbiga haya talada dalka Jabuuti ee RBB ayaa shalay qaban qaabiyay kulan tala wadaaga oo laba maalmood soconaya. Kulankan ayaa loogu talagalay in lagaga hadlo isbedelada siyaasadeed ee hareeyay geeska Afrika. Xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo hore u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa ajendaha shirkan oo maanta ay tahay maalintiisii labaad uga waramay. Ramadaan Muuse.
Kulankan maanta madaxweynaha dadkii soo dhex fadhiisanay oo dhalinyaradii iyo dadkii kasoo qayb galay cid walba leh RBB iyo MP way ku jiraan, kulley dhalinyarada iyo dadka imanaya, kuwa kale oo aan xisbiba aan ka tirsanayn wuu imanayaan oo wuu furan yahay ka mucaaridka ah, wuu furan yahay isaguna way joogeen kuwa mucaarid ahaa. Cid walba inay timaado su-aalaha ay maamuxa la qarsanaya ma jiro, waa wax badka ayuu yaallaa. Cid walba la qanciyo, dadkii ku jiray aaminsanaa u adeegayay, dadkii kalena uu ku furmo oo la doodo. Waa dood furan oo laga hadlayo dalka halka maanta uu joogo, halka uu ku socdo. Dooda
markii aan dhegaystay waxaa la moodayay in xoogaa lagu faahfaahinayay diblomaasiyadda Jabuuti iyo dabaylaha siyaasadeed ee beryahan dambe gelgelay degmada Geeska Afrika. Waxaa la moodayay in dadka loo sheegayo kaalinta Jabuuti halkay tahay howlahan iminka ka socda degmada Geeska Afrika ee nabadda leh, isku soo dhowaanshaha leh, ma la moodaataa?
Dabcan waa talo wadaag weeyi, wixii jira waxa socda waxa la qabtay na waa loo sheegayaa dadka, iyaguna su-aalo wixii ka badnaanada way weydiinayaan madaxda xisbiga, intoodana way ku darsanayaan. Iminka dabcan kal hore waxyaalihii ka soo baxay bulshooyintu ay ku dartay Jabuuti waa la qaato uu qaatay xisbigu, waaba aan fulistoodii inna waa la fuliyay, intii kalena waa lagu jiraa. Markana xisbigu waa xisbi u adeegaya dalka, ummadda u adeegaya, tiyo aan kala eegeen, cid walbana ciddii wax soo biirinaya laga qaadanaya.
Laakiin maanta ma la odhan karayaa mudane Cali Cabdi Faarax, beryahan dambe in dabeylahan siyaasadeed ee degmada Geeska Afrika ka socda, dadka qaarkii iyo qolyaha mucaaridka Jabuuti waxay inta badan ku eedeeyaan in hoos u dhac amba guldarro ay ku timid diblomaasiyadii Jabuuti. Maxaa lagu macnayn karaa arrimahaas?
Diblomaasiyadii inay jirto inay adag tahay waxaa lagu gartaa, lagu garan karaa marka ay dhibaato iyo waxaanay filaynini ayo warmo aanu iska eegayn dhul aanay ka sugayn oo kaga yimaado siday uga baxayso way dhacday. Tan ajeysay ay moodayeen in mucaaradka Jabuuti ay waa kan oo Jabuuti oo cidlay ka joogsatay labadii dal ee ugu dhowaa madaxdoodii
waa Ethiopia Soomaaliya
ugu weyn. Ethiopia anugu aan qaliba waxa maqariya Ethiopia ayaa ahayd oo ka prime ministerkii halkaa ka maray, halkaa tegay, cidda soo raacaysay walaalaha ay ahaayeen
Soomaaliya
lahayno waxbaan ka tagno annagaaba kuyuu gurmaday ahayn waka halka madaxweyne iyadaa maray Soomaaliya halka ay marayso moodayeen uu noqon weyday waad ognahay. Waxaad soo wajahay anig markaa anay sugeen Jabuuti, diblomaasiyadii Jabuuti way ku sii xoogaysatay, waxay muujisay inay tahay diblomaasiyad dirta.
Marka arrimahan uu karaamadun bay u kordhiyeen diblomaasiyadii Jabuuti, waad leedahay wax ka dhacay ma jiro?
Karaamadina way u kordhiyeen, waanay tusaan in diblomaasiyad dirta tirsanna ay tahay.
Kaas waxa uu ahaa xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ugu waramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Webiga ugu weyn dalka Kenya oo mara bartamaha magaalada Garissa ayaa masaafo lagu qiyaasay 3 kilomitir ka leexday meeshii uu mari jiray, waxaana haatan in ka badan 400 oo beero ah oo ku yaala jiiddaasi ay ka cabanayaan webigii oo ka fogaaday iyo geedihii waaweynaa oo inay soo dhacaan qarka u saaran. Sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
daadadkii cuslaa iyo roobabkii mahiigaanka ee buuraleyda dalkani Kenya ka soo rogmanayay waxay ka reen webiga Tana River oo webiga ugu weyn dalkani Kenya goobtu ka maray gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya oo in ka badan 400 oo beeraley oo jiidaasi dhacday ka heli jireen biyaha waraabka beerahooda
webiga hadii uu guuray wuxuu u guuray Tana River dadkii beeraha ku noolaa oo dawladdana ka kaaftoomay oo ilmihiisa iyo fiiskeeda dhaqaalaheeda wixii iska maareeynaa maanta heerkan taaganta
dhaqaale fara badan ayaa ku burburay kadib markii webiga ka guuray goobtii uu mari jiray ayadoo beeraleyda iminka gacmahooda isku dhufteen taasoo beeraleyda gobolkan ay ululkii ugu badnaa ka muujinayaan hanaanka ilaa ay haatan cid u soo gurmatay isan jirin Moogaaskar oo ka tirsan odayaasha beeraleyda degmada Tani Garissa ayaa aaminsan in la yahaatan in dawladda dhexe kaliya ay tahay cid ka kaabin karta baahida ay u qabaan webigaasi in dib loogu soo celiyo halkii uu mari jiray
webigii aad arkaysiin hadda aan dhex taaganahay webigii ganaana maray lagu biyaha mari jireen waa kan waxaa dhacday in yar inuu webigii meel kale u go'ay uu wareegtay dhinaca shisha uu maray meejan hadda aan taaganahay webigii waxaan u maray 3 km bay isku jireen haqiiqdi umad maanta tabar u hayso mas webiga intay soo dabalatay tractoyin soo geliyaan dhulkan soo marin karo ma aha codsiga naga wuxuu yahay u weyn inay arintan ayada county government ay guda gasho central government ay guda gasho hawshan wax laga qabto
degdeg ah looga soo gaarin beerihii geedihiina way engagayaan geed intayna lama nooleyn kara geedka intuu nool yahay biyo la siiya ceel baa la qodi karaa wadanka biyo leeyahay biyaha ayaa la soo furuuri karaa haddii nidaamka sal isku dara waxaan tafadal aan codsanaynaa 100% in beerahaas way engegayeen ina si degdeg ah ugu soo gaar.
Dalagga ugu faraha badan ee dadka ku dhaqan gobolkani ay ku tiirsan yihiin waxa uu ka soo geeyay jiray beeraha waaweyn ee dhacajiida webiga Tana River. Iminkana waxaad moodaa in qudaarta gobolkani inta badan uga imaanayso dalka qaybihiisa kale. Boqolaal beeraley oo noloshooda ka soo saaran ee beerahaasina haatan gacantooda ayaa dhulka taalo. Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed Faarax Shire halka aad warbixintaasi kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay inuu wada hadlo toos ah oo aan inuu la galo dalka Israa'iil. Faahfaahinta warkan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Al-Sayid Cabaas ayaa si adag u sheegay in maamulkiisa markasta diyaar ay u ahaayeen waanwaan iyo wada xaajood, balse diidmada wada hadalka inay mar waliba ay ka imaan jirtay dhinaca ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka Falastiin, madaxweynaha maamulka Falastiin ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu magaalada Paris kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Faransiiska. Dhinaca kale, Maxamuud Cabaas ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalka soo yeeray dowladda Mareykanka oo tilmaamayay in Falastiiniyiintu ay diidan yihiin geedi socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal la galno dowladda Israa'iil haddii ay dhexdhexaadinayaan dowladaha reer Yurub ama dowlad kasta oo carbeed, ayuu yiri Maxamuud Cabaas oo warfidiyanada kula hadlayay magaalada Paris. Horaanta bishaan ayay ahayd markii la taliyaha dhinaca amniga ee dowladda Mareykanka uu sheegay in albaabada loo laabay safaaradda Falastiin ay ku lahayd magaalada Washington kadib markii xarakada Fatah ay ka gaws adeegtay waxa uu ugu yeeray geedi socodka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin. Madaxweynaha maamulka Falastiin ayaa sidoo kale sheegay inuu ku kalsoon yahay mowqifka dowladda Faransiiska ay ka taagan tahay qadiyadda reer Falastiin. Sidoo kale, hogaamiyaha Falastiiniyiinta ayaa sheegay midowga Yurub inay dadaal badan ay ku bixinayaan sidii ay u buuxin lahaayeen kaalinta maalgelinta ee dhinaca qaxootiga oo ay banaysay dowladda Mareykanka ka gadaal markii maamulka madaxweyne Trump uu joojiyay in ka badan 200 million oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay mashaariicda qaxootiga Falastiiniyiinta. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili weli kooxaha Falastiiniyiinta, gaar ahaan ururka Islaamiga Hamas iyo maamulka Falastiin ay ku kala qaybsan yihiin sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Dowladda Masar iyo dowladda kale oo reer Yurub ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii dib loogu bilaabi lahaa geedi socodka nabadda ee labada dhinac. Xuseen Saxnuuni, V O A قاهرة.
أدي أبو محسن حسين سحلون نلص حسين هي وركاسي وقصد ريم قال هذا قاهرة كات كلاس عطنا ريجستيل ولا أنت الصومال جدا عدا V O A هاتنا أنقاط صدوا عشيب رهيب هذا وبربك فددا إن نلص حسين دو قط بذي وركا ودر كورونا.
محسن حسين ماذا حبنا أدمن ماذا قرر ماذا مدوبي أي كد جمعه شلايا ها إن شقاله جرجر كو أي كقول دري سنيان دقال ككرن كأه معلوش كتاجن دلك دقال ذو رجاديين اليمن قرر ماذا مدوبي وحي سرق قاضي دواقيد الدجنين تاهي الحرير اللي بعتدع النضى دلك اليمن مدك بدن هالسنة حقيها جودة قرر ماذا حقيها جودة أرمها بن أدمن ماذا يوش كدود جرجر كدق دق أه ماك لوكوج أي شيء إن بتوين كدقال إسي كرني كجر دلك اليمن أي وقصي درين حالدا ملايين رير يمنا أيان حد هيرين وح مشار أو جوكت أكواس أي كم ديهين شغالها الدولدات أو آن لصينين وح لعقة مدى لبسنا بشي لصورنا فينا لعقة الدلقة سي أي هوس ودعد بقلكي بصدن تاسو كردقي سيمن متكمدة دلالك أقصة بولسن الدونك
أديات بما سنتها عشي بره مادن لنلسع سين سي وراركاسي هل كانت كلا سعوتين لغي سلولان تفسو مالكي إدعدا في أو إيه هاتنا أي نقوة دانا سنو عدك فنانك محمد بيكي إيهيسكي سي نختاركي جايلك
مركان كوكو دوادا إباتدو إدايسا Markadigada qaqdaaba Buna halay dufanaya Markan kugu dawada Dibakadu idaysa Markadigada qaqdaaba Buna halay dufanaya Waxa aala duqte Dadki iga daxsaare Keligay idiga mel dabti ashawe waxa alla duqte dadki iga dhaxsar keligay digay mel dabti ashawe ibata dadta la duqa horeba looga dhifi waaye intaalina kala dantaali way huina kala dirbaahin aniga aashaqo ee duuxin in noqo dhaqtarkii jacaylka ibaatada tala tuuka horeba looga dhefi waaye intaalina kala dantaalin way huina kala dirbaahin aniga aashaqo ee duuxin in noqo dhaqtarkii jacaylka
codkaasi fanaanka maxamed bk ayaan ku soo googoweyna baahintii idaacaddu ka imid salaanta Soomaaliga ee oo tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
jarani daayo khudu diye ku qabane illiya dadara socodkoodu dheera ibaatada tala duuka horeba looga dhefi waaye intaalina kala dantaalin way huina kala dirbaaxin aniga caashaqo ee dhuuxin in noqo dhaqtarkii jacaylka tala duka horeba loga depi waye nkale na kala dantale wayuhu na kala dirbaxin aniga aashiqo ee duxin inno khu dhaqtarkii jacayl.